Gepdiýen radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Mara welaýatyna salkyn howanyň aralaşmagy bilen birnäçe obalarda yerli ýaşaýjylar TV gadypçünçlüginiň peteleniňi aýdýarlar. Obalaryň ilat könelişen gaz geçirji ulgamlarynyň peýdalanýar. Sebitte elektrik energiýasynyň hemde arasy agyz suwunyň öpçünçligi bilen bagly problemalar dowam edýär.
Şu günler howa salkynlap başlady, hojalyklarda TV gadyň basyşy juda peteldi.
Deyip Mara etrafının peşanalı genişliğinin bir yaşayıcısı aydiyar. O ve yerlerin aksanından çıkan turbolarda gaz sızmaları hasavalniyar. Yerli yaşayıcılar gaz geçiricilerin çalıştırılmayanlığını, turboların çürüyenliğini aydiyarlar. Türkmenistan'a o ve yerlerinin merkezleştirilen gaz üçünçülüğüne biriktirilmeyi, gaz turbolarının çekilmeyi 1990 yıllardan başlayıp giyin yerime iyi oldu. Yönü könülüşen turbolarda vaatlı vaatına avatlı iş işleri geçirilmeyar.
Köçelerde gazın iyisi var tibavi gaz geçirici demir turbolar çalıştırılmayar. Meyer şonun üçin turvalar çüriyar, deşiliyar we gaz çıkaryar. Biz bu ýagdaý barada gaz üçünçülige daralaryna ençemege de habar berdik. Çüren turvalaryň çalşyrylmalydygyny ýa-da awatlanylmalydygyny haýyş etdik. Ýöne hiç kim bejermedi.
Deyip peşanalı genişliğinin yaşayıcıları aydiyar. Etrafın ağ altını genişliği hem bir mengdeş problemalar baştını geçiriyar. Turbolarda emele gelen deşiklerden gazın sızıp çıkmağı bilen hocalıkları varyan TV gazın basışı peseliyar. Yerli yaşayıcılar TV gazın basışının onsuz hem pes olanını aydiyarlar. Yerli üpçünçülük edaraları rayetlerin geçiricileri çalıştırmak barada kaişlarını demir turboların yetmezçilik ediyanını aydıp cevap veriyarlar. Hocalıkları iverleyen gazın basışının peselip gazın iyisinin tüvürüge yayır. Mağı bilen oba yaşayıcılar bu yağdaya öz baştak çıkılığı gödleyer.
Qoňşulary bilen öz aramızda pul toplap kepsirleýji çağırdık. Turbolardaki diskleri kepsirletmekçi bolduk.
Deyip oba yaşayıcılar aýdýar. Öne kepsirleýjiler demir turbolaryň ymykly ýuwkalanyny, geçiricilerde emele gelen deşikleri ýapmagyň, gaz sızmalarynyň öňüni almagyň kyn bolanyny aýdýarlar. Yerli yaşayıcılar gyş pasynyň bosagasyny üpçünçilik ulgamlaryna awatda iş işleriniň geçirilmegini, gaz sızmalarynyň öňüniň alynmagyny talap edýärler. Olar gaz üpçünçilik edaralarynyň işgärleriniň hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini wagtly wagtyna ýygnaýanlygyny, öňe awatda iş işleriniň wagtly wagtyna geçirilmeýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda bu sebitde Şan Çarlak Genişliğinin yaşayıcıları köp sanlı hocalıkların merkezleştirilen gazı geçirici ulgamları arkalı verilen TV gazdan peydalanıp bilmeyenliğini aydiyarlar. Olar huvanın temperaturasının peselmegi bilen obanın gazı üçünçülüğünün tas dolu diyenyalı kesiliyenliğini aydiyarlar. Oba yaşayıcılarının en çemeti özlerinin odunu yakıp nahar bişiriyenliklerini, çay gaynadyanlyklaryny, gyş pasynyna odun ýakyp ýylanýanlyklaryny aýdýarlar. Galiberside bu sebitde propan, gaz balonlary hem meşhurlyk gazanýar.
Sähil howa salkynlygy biziň owamyzda gazyň kesildigi hasap edäýmeli. Hojalyklar propan, gaz balonlaryny ulanýarlar. Köp hojalyk gaz ýetmezçiligi sebäpli odun ýakyp nahar bişirmeli bolýar, çay gaýnatmaly bolýar. Gyş pasynynda odun ýakyp ýylanaýmasak başga alaç ýok. Häzir odun hem gymmatlaýar. Biz gysda tezek yakıp mıdar etmeli bolýarys, ýa-da salarkaly peç ulanmaly bolýarys. Salarka peçlerini yakynymyzda öýüň içini salarkanyň iýisi tutýar. Biziň içýän agy suwumyz hem ýeriň teýinden gazylyp alynýan guýynyň suwy. Tok hem kesilýär. Elektrik üçünçiligini köplenç her gün bir näçe sagatlap kesýärler.
Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Şu günler günör tuğu nor sebitlerde salkın düşüp başladı. Hovanın temperaturası aşaklayar. Türkmenistan energetika serişlerine bağı yönü sebitlerde sağından çıkan infrastruktura deskalar sebeple yanğış serişlerinin paylanılmağını böktönçlükler yüze çıkar. Ençeme obalar henidem onlar çoyul mundan adal oturdulun elektrik ve gaz geçirici ulgamlarından peydalanyar. Türkmenistan'ın ilatı 2019 yılı için elektrik energiyatı ve TV gaz bilen tölüksüz üpçün edilerdi. Yönü iktisadi kıyınçlıkların arasına muğut hocalık hizmetleri yatırıldı. Hakimiyetler hizmetlerin tölüklü görünüşe geçirilmeğini halkın hali yağdayının kovulunmağı ve bazar iktisadiyetine geçmeğinin şeritleri bilen düşündürdüler. Devlet medyası ova ve etraf yerlerine kocalık hizmetlerinin üpçünçülüğünün pes yağdayı varada xabar vermeyer. Mara vilayetine gaz üpçünçülüğü bilen bağlı problemalar baştan geçiriyen ovalar Sevit merkezi olan Mara şehrinin 20-30 km tövürüge aradaşlıkta yerleşer.